Одвлекачи има уште неколку гуштерчиња и има една змија, што имаме средната. Змијата е жолт смок. Жолт смок е една од најчестите змии во Македонија. За жал, често завршува како жртва на патиштата. На пролет, ако се возиме из Македонија, често среќаваме змии што завршиле како жртви. Најчесто станува збор за овој вид. Жолт смок е еден од 13 вида на смок што живеат во државава, тоест 11, пардон. Е една од подолгите змии кои што ја имаат. Некои викаат дека може би најдолгата во Македонија, значи може да достигне до 2 метри, а може би нешто над 2 метри. Јас лично најдолга што имам фатена е 1,85 м. Не во Газибаба, на друго место, а во Газибаба се чини дека доста честа.
Луѓето во Скопје малку се реагираат панично, особено во лето, нели, кога ќе се појават на некои места змии. Дали се тоа во Скопје генерално смокови што се појавуваат, или има и други видови, вака по градски ѕид, не знам, доле, градски парк, не знам?
Да, вака секоја година на пролет се јавува оваа паника. И обично напаѓаат новинари, особено сакаат изјави и така натаму. И сега имам, баш лани напишав еден текст што побарав да се прикачи на страната на МЕТ, на Македонско еколошко друштво, на нашата веб страна, за да може да се шерува секоја година кога ќе дојде овој наплив, пошто е како класична една работа што се случува, бидејќи сега особено на овие делови од градот што се поблиску до природата, како еве Црниче или Козле што е тука подводно, или пак овие делови од страната на Скопска Црна Гора или околу парк Шума Газибаба, често може да се случи да некоја змија залета, залута во урбаните простори. Тоа види делумно и не ја одговара, бидејќи може да стане жртва на што на домашни миленици, мачки, кучиња или пак на патиштава. Меѓутоа ги влече најверојатно поголемото присуство на глодари.